Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Din hija l-195 poddata f'sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Il-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Freddy Portelli, Four Strings In u Bridget Bone. Biex nibdew illum għandna l-fire.
I see.
Group Fire jiftħu il-poddata tagħna tal-lum f'sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Din hija il-195 waħda f'din is-sensiela u s-silta l-ismajna minant il-Fire hawnhekk jisimha Come With Me. Hija meħuda mill-album tagħhom Thrill Me, però hija issa download li tistgħu tniżlu intom anke b'xejn jekk tridu mill-Reverb Nation. Il-dettalji dwar dan u links u tarif dwar dak kollu li ġej anka fil-komplement tal-poddata tal-lum u anke s-sensiela permezz tal website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Hemmhekk issibu wkoll mod faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, kif pereżempju għadukom għamel kuntatt miegħi Freddy Portelli biex jgħid li dwar l-album il-ġdid tiegħu li ħireġ dalwaqt, fil-fatt tal-frar għandu joħroġ l-album il-ġdid ta' Freddy Portelli din id-darba fejn 13 il-kanzunetta ġdida bil-Malti. U dan se jkun abbinat ukoll ma turi ieħor li ser jagħmel Freddy Portelli fl-Awstralja. Permezz ta' dan l-album, Freddy se jkun issa anka ħareġ 257 diska differenti matul il-karriera tiegħu. U dan huwa ammont sostanzjali sew. U għalhekk allura huwa xiera li l-album il-ġdid tiegħu jismu propju bħal ma jisimha din il-kanzunetta li se nisimgħu minn. Chamar.
Min jitwile tu mi ija timmuth. Min senjuru min blasot fil-buth. Minu fermu sotu minu batut. Minu albu tajba u minu grudin. Min bride mit fema. Haġan wahda najdekin. Mirakul hati assalis min.
Xammar il-title track mill-album ġdejt ta' Freddy Portelli. Illi naħseb illi ħafna minnkom sa' tkunu qegħdin tisimgħuha għall-ewwel darba esklusivament permezz ta' din il-poddata. U allura la għamel kuntatt miegħi Freddy Portelli huwa faċli wkoll għal kull min jisma' din il-poddata biex jagħmel kuntatt miegħi, huwa pjaċir immens jiena meta nisma' minant il-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati. Sew jekk ikun kumment u anke sew jekk intom forsi mużiċisti jew kantanti tixtuqu tgħiduli dwar dak illi qegħdin tagħmlu. U nirċifu wkoll anka bosta diski mhux biss bħala MP3s females u fuq l-internet bħal din tal-Fire pereżempju kif semmejna u anka minant Freddy Portelli, imma anka fuq CD. Fost CDs l-aktar riċenti li rċivejt, hemm waħda il-ħarġet lejn tmiem is-sena li għaddiet qed ngħidu għal 2009 naturalment. Is-CD jisimha With Strings Attached, hija EP minant il-grupp li jismu Four Strings In. Is-silta li se nsemmakom minnu jisimha Strada Bar. Four Strings In. U kifatt, jekk tixtiequ tkunu tafu anka aktar x'naħseb dwar mhux biss il-Four Strings In, ma dwar dak kollu li qed tisimgħu fil-poddata tal-lum u anka dwar il-poddati preċedenti anka biex tisimgħu il-poddati li għandna qabel din tal-lum 194 oħra f'din is-sensiela, kulmandkom tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li hija fuq tonysan.com. U qegħdin noqorbu lejn tmiem il-poddata tagħna llum, għandi ċans però illi ndoqilkom silta oħra. U għada mill-aktar affarijiet li ituni soddisfazzjon f'din is-sensiela ta' poddati ta' mużika motiħor hija li minn żmien għal żmien ikolli l-opportunità nintroduċilkom xi grupp jew kella xi kantanti illi jkunu ġodda illi qatt ma nkunu smajna bihom qabel. Illum għandna wieħed minn dan smajtuni nsemmi l-isem Bridget Bone fil-bidu ta' din il-poddata tal-lum. Bridget Bone huwa l-isem ta' grupp. L-ewwel forsi taħseb li huwa l-isem ta' xi kantanta jew xi mużiċista, imma le Bridget Bone huwa l-isem ta' grupp ġdid u minn għandhom is-silta debut li se nisimgħu jisimha' What If. Kantant Carl Gauci hawnhekk flimkien mal-komplement tal-grupp Bridget Bone bis-silta ta' What If iġibuna fit-tmiem il-poddata tagħna tal-lum fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Jiena ringrazzja lil Vodafone li sponsorjaw din is-sensiela ta' poddati u nfakkarkom illi l-kuntatt u d-dettalji issibuhom permezz ta' tonysand.com. Sakemm nirġurtaw darb'oħra bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.